რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, ახალ ამბებს გაგაცნობთ. რუსეთის ჰუმანიტარული დახმარების კოლონა უკრაინის საზღვარს უახლოვდება, მიუხედავად კიევის გაფრთხილებებისა, რომ კოლონა შესაძლოა ქვეყნის ტერიტორიაზე არ შეუშვან. პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა 12 აგვისტოს დაგმო რუსეთის ცინიზმი და თქვა, რომ უკრაინა დახმარებას მიიღებდა მხოლოდ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტისგან. შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკოვმა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ პუტინის კოლონას ხარკოვის რეგიონში არ გაატარებენ, ცინიკური აგრესორის პროვოკაცია ჩვენს ტერიტორიაზე დაუშვებელია. რუსეთი აცხადებს, რომ კოლონის მარშრუტი შეთანხმებულია კიევთან და რომ საზღვრის გადაკვეთის შემდეგ ის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ზედამხედველობით გააგრძელებს გზას. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი თავის მხრივ აცხადებს, რომ მას არ აქვს ინფორმაცია კოლონის შესახებ. უკრაინის და დასავლეთის ოფიციალურმა პირებმა მანამდე გამოთქვეს ეჭვი, რომ რუსეთმა შესაძლოა ჰუმანიტარული დახმარების საბაბით აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო ძალები შეიყვანოს. ერაყის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის დროებითმა შემსრულებელმა ნური ალ-მალიკიმ თქვა, რომ ძალაუფლებას მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად დათმობს. ერაყის პრეზიდენტმა ფუად მასუმმა 11 აგვისტოს თხოვა შიიტ პოლიტიკოს ჰაიდარ ალ-აბადის, რომ ჩამოეყალიბებინა ახალი მთავრობა, თუმცა მალიკი აცხადებს, რომ აბადის დანიშვნა კონსტიტუციის დარღვევა. მალიკიმ ტელევიზიით განაცხადა, რომ ძველი მთავრობა მუშაობას გააგრძელებს და მას ვერავინ შეცვლის უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე. მალიკი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე არის 2006 წლიდან, აპრილის არჩევნების შემდეგ კი ის მოვალეობას ასრულებს. მას ბრალაცდებიან, რომ ქვეყანაში შიდა დაპირისპირებას აღვივებს მაშინ, როდესაც ერაყი ისლამისტ მეამბოხეებს ებრძვის. სუნიტი, ქურთი და შიიტი პოლიტიკოსები მას მოუწოდებენ გადადგეს, თუმცა ის უარს ამბობს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აპირებს ევაკუაცია მოახდინოს ათობით ათასი ადამიანისა, რომლებიც თავს აფარებენ ჩრდილოეთ ერაყის მთებს. კერიმ 19 აგვისტოს განაცხადა, რომ ამერიკა სწრაფად და კრიტიკულად აფასებს, თუ როგორ არის შესაძლებელი ჰუმანიტარულ კრიზისში მყოფი იეზიდების და ქრისტიანების გადარჩენა, რომლებიც სინჯარის მთაზე გაექცნენ ისლამისტ ექსტრემისტებს. გაერო აცხადებს, რომ მთას თავს აფარებს 20-დან 30-მდე ათასი ადამიანი და რომ მათ პოტენციურად გენოციდი ემუქრებათ უახლოესი დღეების ან შესაძლოა საათების განმავლობაში. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატმა აშრაფ ღანიმ ეჭვი გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად იქნება შესაძლებელი ძალაუფლების განაწილება მის მეტოქესთან აბდულა აბდულასთან. მისი თქმით, შეთანხმება ორაზროვანია და განმარტებებს საჭიროებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გასულ კვირას ორივე კანდიდატს მოუწოდა ხელი მოეწერა შეთანხმებისთვის, რომელიც უზრუნველყოფდა ძალაუფლების განაწილებას იმის და მიუხედავად, თუ ვინ აღმოჩნდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნების გამარჯვებული 8 მილიონი ბიულეტენის გადათვლის შემდეგ. შეთანხმების მიხედვით მეორე ადგილზე გასული უნდა გახდეს მთავარი აღმასრულებელი და პრეზიდენტთან ერთად გადაინაწილოს კონტროლი გადაწყვეტილებების ნაწილზე, მაგალითად არმიის და უშიშროების შეფების დანიშნვაზე. კაბულში სიტყვით გამოსვლისას ღანიმ თქვა, რომ ორმაგი მმართველობა არის შეუძლებელი და დაამატა, რომ მთავარი აღმასრულებლის თანამდებობა პრეზიდენტის დისკრეციაა. საქართველოს პროკურატურამ ახალი ბრალი წაუყენა ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, საქმე ეხება სახელმწიფოს კუთვნილი 8 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვას. მიხეილ სააკაშვილთან ერთად პროკურატურამ ბრალდებულაცნო სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსი თემურ ჯანაშია. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატმა ოთარ კახიძემ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ სახელმწიფო დაცვის სამსახურის მასალებს პირადად ბიძინა ივანიშვილი აკონტროლებდა. მან ასევე თქვა, რომ გაფლანგვაზე, როდესაც საუბრობთ, უნდა შეფასდეს, რაში დაიხარჯა თანხები და მეორე მხრივ, რა შედეგი იქნა მიღწეული. დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვა, რომ სააკაშვილის პრეზიდენტობის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტი 11-ჯერ გაიზარდა. ძლიერი წვიმით გამოწვეულმა წყალდიდობამ ხაშურის მუნიციპალიტეტი დააზარალა, განსაკუთრებით სოფელი ქვიშხეთი, სადაც დატბორილია საცხოვრებელი სახლები და ჩახერგილია გზები. ქვიშხეთის ადგილობრივი მოსახლეობის და დამსვენებლების დასახმარებლად მობილიზებულნი არიან სამაშველო ჯგუფები. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით მიმდინარეობს სახლებიდან წყლის ამოტუმბა და ჩახერგილი გზების გაწმენდა. პროექტ პანორამა თბილისთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია დამუშავდება და შესაბამისი მსვლელობა მიეცემა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განუცხადა. მან თქვა, წინა ხელისუფლების პირობებში შემოსული იყო დოკუმენტაცია და იყო შესაბამისი განხილვები. ახლა ინვესტორი კომპანია განაახლებს დოკუმენტაციას, როცა ეს დამატებით დოკუმენტაცია შემოვა, ჩვენ მას დავამუშავებთ, შესაბამის მსვლელობას მივცემთ, უთხრა ჟურნალისტებს დავით ნარმანიამ. პანორამა თბილისი თანაინვესტირების ფონდის პროექტია. ქალაქის წინამთავრობა მასთან დაკავშირებით ქალაქ გეგმარებითი პირობების გაცემაზე უარი თქვა.
نیکون ارگادزه ایقا میکروپون تا نخلی هم ببیس کامو شو بید می سالومی اصطیانی بار گادت سمست غیس مگاوز غیبی لپاراکوبس رادیو تاوی سوپلبا
رادیو تاوی سوپلبا تکوین تن ارتد 24 ساعت ایز گرنالو باش اینترنت چی موی اسمینت دا چایی کتخه چوینی سوژه دبی نبیس میردوس می سامرزه رادیو تاوی سوپلبا زردیلی جی
موی اسمینت چوینی درماندلی گادت سمیشی نارسی Ex-presidenti Mikhail Saakashvili მთავარმა პროკურატურამ ბრალდებულა ცნო სახელმწიფოს გოთვნილი 9 მილიონ ლარამდე თანხის გაფლანგვაში.
თუკი მას არ აქვს სათუთი დამოკიდებულება სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ, მაშინ რა შეიძლება მას ხოლოს სხვა სახელმწიფოს მოხელეს, ხო? სწორი მაგალითი ალბათ პირველ რიგში პირველმა პირმა უნდა ანახოს სხვა მოხელეს იმისთვის, რომ მათ არ წაუწდეთ ხელი.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები თბილისის ახლადარჩეული საკრებულოს წევრებს თანამშრომლების უკანონოდ გათავისუფლებაში ადანაშაულებენ. მოისმენთ სიუჟეტს. პირველი სექტემბრიდან საქართველოში გარკვეული დასახელების მედიკამენტები აფთიაქებში ურეცეპტოდ აღარ გაიყიდება. რა გახდა ამ ცდილების მიზეზი, რომელი პრეპარატების ყიდვა შეეძლებათ მოქალაქეებს ურეცეპტოდ, რას გულისხმობს გრძელვადიანი რეცეპტი ამ და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებთ ყოველკვირეულ პროგრამაში სადისკუსიო მაგიდასთან.
რეცეპტის ინსტიტუტის ამოქმედება თვითმიზანი არ ყოფილა, ეს არის ისევ და ისევ მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის, მათი უსაფრთხოებისათვის გადადგმული ნაბიჯი.
შემდეგ უცხოეთს მივაშორებთ. ავღანეთში მორიგ ჯერზე დაიძაბა ვითარება პრეზიდენტობის ორ კანდიდატს შორის. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღევანდელ გამოშვებაში გავიხსენებთ ამერიკელ მომღერალს, გიტარის, გოსპელის ჟანრის ერთ-ერთ მთავარ წარმომადგენელს 1980-იან და 40-იან წლებში, როზეტა ტარპს.
He died for you and he died for me on that dark hill of Calvary
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს სტუდიაში სალომე ასათიანია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მთავარმა პროკურატურამ ბრალდებულად ცნო სახელმწიფოს გოთვნილი 9 მილიონ ლარამდე თანხის გაფლანგვის საქმეზე. მასთან ერთად დადგა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსის თეიმურას ჯანაშიას პასუხისმგებლობის საკითხი. გავრცელებული ინფორმაციით გამოძიება აჩვენებს, რომ ექსპრეზიდენტმა სახელმწიფო ფული დახარჯა როგორც პირადი, ასევე თანაგუნდელების ნაციონალური მოძრაობის არაერთი ლიდერის დასვენებისა თუ გართობისთვის. მთავარი პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებული ერთდროს საიდუმლო ინფორმაცია კლავს პოლიტიკური დაპირისპირების სამიზნე ხდება. არასამთავრობო სექტორი ელიტურ კორუფციაზე ლაპარაკობს. დელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილმა 2009 წლის თებერვალში საქართველოში მოიწვია ძვირადღირებული მასაჟისტი დოროთი შტეინი, იგივე დოქტორ დოტი და ეს ამბავი ინტერნეტ სივრცეს უხერხული ეჭვების თანხლებით მოედო, მთავარი პროკურატურის განცხადებით შესაბამისად გადაწყდა, რომ პრეზიდენტის შემდგომი ხარჯები გასაიდუმლოებულიყო. თუ კი მანამდე პრეზიდენტის ხარჯებს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო საჯაროდ განაგებდა, 2009 წლის აპრილში მიხეილ სააკაშვილის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით მისი ხარჯების დაფინანსება სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს დაევალა და ეს პროცესი საიდუმლო გრიფით წარიმართა. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით უკანონო დანაშაულებრივი გეგმის განხორციელებას სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ხელმძღვანელი თეიმურაზ ჯანაშია ჩაუდგა სათავეში. შედეგად გამოძიების თანახმად 2009-2013 წლებში თავისთვის, ოჯახის წევრებისთვის, მეგობრებისთვის თუ სტუმრებისთვის მიხეილ სააკაშვილმა თითქმის 9 მილიონი ლარი გაფლანგა. მასალების მიხედვით, მაგალითად, კოსმეტიკური პროცედურებისთვის გაწეული ხარჯი 673.000 ლარზე მეტია. პრეზიდენტ სააკაშვილისთვის და მისი თანხლები პირებისთვის საზღვარგარეთ ავიალაინერის, ბერნფრენის იახტის, ავტომობილისა თუ ველოსიპედის დასაგირეობლად სხვადასხვა დროს 2 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. დიდ ბრიტანეთში სააკაშვილისთვის ნაყიდი ტანსაცმლის ფასი დაახლოებით 50.000 ლარს შეადგენს. ასევე საგამოძიებო მასალების თანახმად, მაგალითად, სააკაშვილისთვის დაქირავებული ესპანელი მზარეული შრომის ანაზღაურებისთვის, ბინისთვის, მზარეულის თარჯიმის ხელფასისთვის და მზარეულის მგზავრობისთვის დახარჯულია 191.000 ლარზე მეტი. განცხადებაში, რომელიც 13 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე პროკურორმა კოკა კაციტაძემ წაიკითხა, დაფინანსებულთა შორის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებიც ფიგურირებენ.
გიორგი უგულავა სასტუმროს მომსახურებასა და სამკურნალო გასახდომი პროცედურებისათვის ავსტრიის ქალაქ ინსბრუკის გამაჯანსაღებელ ცენტრში გადახდილია 26.000 ლარი. კობა ნაყოფიას, გოგა ხაჩიძის, ნუგზარ წიკლაურის, გიორგი გაბაშვილის, სერგო რატიანის, პედრე ცისკარიშვილის, ლევან ვარშალომიძის, გიორგი არველაძის საზღვარგარეთ სასტუმროების მომსახურებაში გადახდილია 88,000 ლარი. მარიამ საჯაიას არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებსა და ქალაქ ბათუმში სასტუმროს მომსახურებაში გადახდილია 6,000 ლარი.
დაფინანსებულ პირთა ჩამონათვალში მოხსენიებული გოკა გაბაშვილი ფულის დახარჯვაში უცნაურსა და უკანონოს ვერაფერს ხედავს, როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა უთხრა 19 აგვისტოს ჟურნალისტებს ასეთი ხარჯი ნებისმიერ და მათ შორის ამჟამინდელ მთავრობასაც აქვს.
პრეზიდენტი დეპუტატებთან, მინისტრებთან, სხვადასხვა კომიტეტის თავმჯდომარეებთან ერთად მეწყობილი ნახსენები იყო აქა და აქ, სადაც გაშერდნენ სასტუმროში, რომელშიც გადახდილი იქნა ამდენი, იმგზავრეს თვითმფრინავით, რომელშიც გადახდილი იყო ამდენი, ასე ხელი დაიბანეს, რომელშიც დაიხარჯა საპონი და ასე შემდეგ. ეს არის არასერიოზული სულელური ბრალდებები.
ნაციონალური მოძრაობის რიგებში თვლიან, რომ ხარჯი ადეკვატურია იმ პროგრესისა, რაც პრეზიდენტ სააკაშვილის აქტიური მართველობის პირობებში განიცადა საქართველომ და რომ საქმე კვლავ პოლიტიკურ დევნასთან გვაქვს. თუმცა იმას, რაც ცრუ ბრალდება და აბსურდია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა აზრით, შემზარავსა და გამაოგნებელს უწოდებენ ქართულ ოცნებაში. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის დეპუტატ ეკა ბესელიას შეფასებით, პრეზიდენტი სააკაშვილი იგნორირებას უკეთებდა იმხანად ქვეყანაში არსებულ უამრავ პრობლემას სადა გასაჭირს.
ქვეყნის პრეზიდენტი სააკაშვილი თავისუფლებას აძლევდა და 50,000 ლარს იხდიდა თავის პიჯაკებში ბიუჯეტის თანხებს. ბუნებრივი ეს ფაქტები, როდესაც პირადი საჩუქრებისთვის, მეგობრებისთვის, პოლიტიკური პარტნიორებისთვის, პირადი ხარჯების გაწევისთვის ბიუჯეტის თანხებს ასე ფლანგავდა და ეს არის სწორედ ის ადამიანი, რომელიც მუდმივად ლაპარაკობდა, როგორც ზრუნავდა ქვეყანას და მოსახლეობაზე, ბუნებრივია შემზარავია.
ხადია საბოლოო სიტყვა სასამართლომ უნდა თქვას, მაგრამ 13 აგვისტოს გამოძიების მიერ გამოქვეყნებული მასალების მიხედვით საკმაოდ არასახარბიელო შთაბეჭდილება დარჩა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ეკა გიგაურს, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას. ბუნებრივია, რომ პრეზიდენტის დელეგაციის ოფიციალურ ვიზიტს ბიუჯეტი აფინანსებს, მაგრამ საქართველოს ტიპის ქვეყნის პრეზიდენტი ძვირადღირებული სერვისით არ უნდა სარგებლობდეს და მან თავს ზედმეტი ფუფუნების უფლება არ უნდა მისცეს.
თუკი მას არ აქვს სათუთი დამოკიდებულება სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ, მაშინ რა შეიძლება მან სთხოვოს სხვა სახელმწიფოს მოხელეს, ხო? სწორი მაგალითი ალბათ პირველ რიგში პირმა უნდა ანახოს სხვა მოხელეს იმისთვის, რომ მათ არ წაუწდეთ ხელი და არამიზნობრივად არ გახარჯონ თანხები. Ну, ერთის ხრივ, რა თქმა უნდა, ეხლა ძალიან იაფიანი ტანსაცმლით არ უნდა ჩანდეს ქვეყნის პირველი პირი, იმიტომ რომ ის წარმოადგენს სახელმწიფოს, თუმცა რამდენად მიზანშეწონილი არის, რომ ერთ პიჯაკში რამოდენიმე 1000 ლარი დახარჯოს, ესეც საკითხავია.
ეკა გიგაურის აზრით, თუკი სასამართლომ 13 აგვისტოს გახმოვანებული ბრალდება დაამტკიცა, მაშინ ეს იქნება თვალსაჩინო მაგალითი ელიტური კორუფციისა, რომლის არსებობაზეც წლების განმავლობაში ლაპარაკობდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ეკა გიგაური შეგვახსენებს, რომ კორუფცია მხოლოდ ქრთამის აღებას არ ნიშნავს. კორუფცია, როცა მაგალითად არჩეული თანამდებობის პირი მდგომარეობას პირადი სარგებლისთვის გამოიყენებს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ფილისის როი 18 საათი და 14 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას. უახლოეს ხანში ახალ საცხოვრებელს გორში მიიღებს კიდევ 60-ზე მეტი დევნილი ოჯახი. ამასთან გაცილებით მეტია რაოდენობა იძულებით გადაადგილებული იმ პირებისა, რომლებიც რთულ პირობებში ცხოვრობენ და ხელისუფლებისგან განსახლებას უკვე რამდენიმე წელია ითხოვენ. უფრო მეტ გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
გორში იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის კიდევ ერთი საცხოვრებელი კორპუსის აღდგენა მიმდინარეობს. სამშენებლო სამუშაოები ქალაქის ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში მალე დასრულდება. ახლა ამ შენობაში ოთახების მოწყობა ხდება. შემოდგომაზე ბინას 62 ოჯახი მიიღებს, მაგრამ განსახლების მსურველი ბევრად მეტია. აფხაზეთიდან დევნილი ჭუმბურიძეების ოჯახი 22 წელია ავტოსადგურის გვერდით. ყოფილი სასტუმრო კოლმეურნის შენობაში ცხოვრობს. შენობა ინგრევა, სახურავიდან წყალი ჩადის, არ არის სასმელი წყალი. გაუმართავია საკანალიზაციო სისტემა და ანტისანიტარიაა. ეს ოჯახი დიდი ხანია განსახლებას ითხოვს. დედაშვილი იამზე და ელზა ჭუმბურიძეები აცხადებენ, რომ ცხოვრება გაუსაძლის პირობებში უწევთ.
სახელმწიფოსგან მოვითხოვთ, აი ხო ხედავთ რა პირობები ხო დაგანახეთ? გადაგვიყვანონ აქედანა. იმედს გვაძლევენ. სოციალურად დაუცველი ოჯახი ვარ, დევნილები ვართ. ძალიან გულივდგი ვარ, ძალიან შიში თავარ, თუნდაც ის რა არ ჩაინგრეს ოთახებში ყველგან წვიმს.
90-იან წლების კონფლიქტის და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად გორის რაიონში 12000 ოჯახის განსახლება მოხდა. ცხინვალიდან და აფხაზეთიდან დევნილები ძირითადად სასტუმროებში ცხოვრობენ. 2008 წლის დევნილები კი ვინც კოტეჯებში ვერ შეასახლეს, საბავშვო ბაღებში გამოუძებნეს ადგილი. ამჟამად ყველაზე მძიმე მდგომარეობაა ტურბაზის დასახლებაში, სადაც არაერთი ოჯახი ისევ ხის კოტეჯში ცხოვრობს. ადგილზე სპეციალისტებიც იმყოფებოდნენ, რომლებმაც დაადგინეს, რომ აქ ცხოვრება უკვე სახიფათოა, რადგან კოტეჯები ნებისმიერ დროს შეიძლება დაიშალოს. რთული მდგომარეობაა სასტუმროებში ქართლსა და ყოფილ კოლმეურნეში. გორის ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში იძულებით გადაადგილებული 62 ოჯახი შესახლდება. ბინის მიღების სურვილი კი უკვე 192-მა ოჯახმა გამოთქვა. დევნილთა და განსახლების სამინისტროს რეგიონული სამსახურის უფროსი თამაზ გვიმრაძე ამბობს, რომ სამინისტრო ყველა განაცხადს ინდივიდუალურად შეისწავლის და პრიორიტეტს იმ ოჯახებზე გააკეთებს, ვისაც ყველაზე მეტად უჭირს.
ამჟამად შევსებული 192 აპლიკაცია განაცხადი ბინის მიღების თაობაზე. სამინისტრო ამას შეისწავლის, შეაფასებს დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით და მოხდება შემდგომ დევნილების განსახლება. ურბაზაში არის ეგრეთ წოდებული ხის კოტეჯები, რომლებიც უკვე საცხოვრებლად უარგისია. რა თქმა უნდა, მოხდება მათი გათვალისწინება პირველ რიგში.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვილთა და განსახლების მინისტრის ოზარ სუბარი აცხადებს, რომ წელს დევნილთა განსახლებისთვის ბიუჯეტიდან მნიშვნელოვანი თანხაა გამოყოფილი. გარდა ამისა, მიმდინარეობს მუშაობა დონორ ორგანიზაციებთანაც.
ცხადია, რომ ურთულესი პრობლემაა, იმიტომ რომ 50000-ზე მეტი ოჯახი არის და საკმაყოფილებელი, მაგრამ ძალიან დიდი ძალისხმევა არ მიმართული ამ კუთხით. სამწუხარო ის არის, რომ ომის შემდეგ, როდესაც ძალიან დიდი დახმარება წამოვიდა საქართველოს და ამ დახმარების დიდი ნაწილი სწორედ დევნილთა ჩასახლებებს უნდა მოხმარებოდა, ეს არ მოხდა და დღეს იძულებული ვართ მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტის იმედად ვიყოთ.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ინფორმაციით, მომავალი წლიდან გორში კომბინატის დასახლებაში საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა დაიწყება და კიდევ არაერთი ოჯახი მიიღებს ბინას.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 104.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზენკ առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 104.4 հաճախականությամբ.
Գուսմինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո Թավիսուփրեբա.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის უცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიმის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები თბილისის ახლადარჩეული საკრებულოს წევრებს ადანაშაულებენ თანამშრომლების უკანონოდ გათავისუფლებაში. ისინი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველისგან რეაგირებას ითხოვენ. მერია ამ თემაზე ჯერჯერობით ოფიციალურ კომენტარს არ აკეთებს. გიორგი გოგუა არ ყვევდა თუ რას ფიქრობენ ამ საკითხზე არასამთავრობო ორგანიზაციები და სახალხო დამცველი.
Тбилиси сакребулоши фракция Эртиани националური მოძრაობის თავმჯდომარე სევდია უგრეხელიძე ქალაქის ახლადარჩეულ მთავრობას მერიისა და გამგეობის ძველ თანამშრომლებზე ზეწოლაში ადანაშაულებს. როგორც დღეს 13 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე სევდია უგრეხელიძემ განაცხადა, ყველა თანამშრომელს, ვინც სამსახურს თავისინებით არ დატოვებს, მათი საქმიანობის დეტალურ ანგარიშს თხოვენ.
ამის ყოველთვის სათავეში დგას, რა თქმა უნდა, თვით ბატონი მერი ნარმანია, ვიცემერი ბატონი ალექსანდრე მარგიშვილი და ადმინისტრაციის უფროსი ბატონი რევაზ ჩახავა.
ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამბობენ, რომ აუცილებლად მოსთხოვენ პასუხს იმ ადამიანებს, ვისაც თანამშრომლებზე ზეწოლაში ადანაშაულებენ. როგორც საკრებულოს წევრი ირაკლი აბესაძე ამბობს,
ეს არის დანაშაული და აუცილებლად მათი პასუხისგებლობის საკითხი დადგება. ძალიან მასიურად ხდება თანამშრომლებზე ზეწოლა. ჩვენ გვინდა ვთხოვოთ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას, სახალხო დამცველს, რომ ჰქონდეთ ყურადღება ამ საკითხთან მიმართებაში.
თბილისის მერიაში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ კომენტარის გასაკეთებლად ჯერჯერობით მზად არ არიან. სახალხო დამცველის აპარატის იურისტი მაია ლიპარტელიანი კი ამბობს, რომ ომბუდსმენმა ამ თემაზე მუშაობა უკვე დაიწყო. მისი თქმით, დამსაქმებელს დასაქმებულის გათავისუფლების უფლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში აქვს, თუ ამით მოქმედ კანონმდებლობას არ არღვევს.
ეს ხდება ზეწოლით, იძულებით დაწეროს ადამიანებმა სამსახურიდან წასვლის განცხადება, ეს რა თქმა უნდა არ შეესაბამება ჩვენ მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გათვალისწინებული უნდა იქნეს ადამიანის კომპეტენცია, კვალიფიკაცია და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში დამსაქმებლის ცვლილება, ვინც არ უნდა იყოს, ის ქალაქის მერი იქნება თუ სხვა დამსაქმებელი, არ არის ადამიანის სამსახურიდან გათავისუფლების საფუძველი.
საერთაშორისო გამჭოლობას საქართველოს მთავარი იურისტი ეკა ბოკუჩავა ამბობს, რომ ორგანიზაციას ამ თემაზე მუშაობა ჯერ არ დაუწყია და მხოლოდ დღეს გაკეთებულ განცხადებებზე დაყრდნობით მსჯელობს. მისი თქმით, არაკვალიფიციურობის გამო გათავისუფლება მერის მხრიდან მისაღები არგუმენტი არ არის.
ფიქრობთ, რომ სამსახურს პირველ რიგში უნდა გამოეკვლია, რამდენად სწორი არის ეს ინფორმაცია და შეეძლო მიიღო ზომები, რომელიც შეიძლება იყოს როგორც საყვედურის გამოცხადება, ისე დროებით სამსახურიდან თქვათ ჩამოშორება და ბოლოს უკვე სამსახურიდან გათავისუფლება. ეს გადაწყვეტილება ყველა ვარიანტში უნდა ყოფილიყო დასაბუთებული.
სახალხო დამცველის სამსახურმა კი ადგილობრივ თვითმართველობებში მთელი საქართველოს მასშტაბით უკვე დაგზავნა წერილები, სადაც ითხოვს ინფორმაციას, თუ რამდენი ადამიანი გათავისუფლდა სამსახურიდან თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ. მაია ლიპარტელიანის თქმით, ჯერჯერობით ომბუდსმენთან არ არის არცერთი განცხადება, რომელიც ადგილობრივი თვითმართველობებიდან დასაქმებულების უკანონო გათავისუფლებას ეხება.
ინფორმაციის გამოგზავნის ვადა ჯერ არ გასულია იმ დაწესებულებებს, ჩვენ ვისაც მიმართეთ და აქედან გამომდინარე დაველოდებით, ესე ვთქვათ, პასუხს. დარღვევის დადასტურების შემთხვევაში სახალხო დამცველს შეუძლია რეკომენდაციით მიმართოს იმ ორგანიზაციას, იმ დაწესებულებას, ვინც დაარღვია კანონი და თხოვოს აი ამ კანონ დარღვევის აღმოფხვრა.
მაია ლიპარტელიანი დასძენს, რომ ნებისმიერმა ადამიანმა, ვინც მიიჩნევს, რომ სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლეს, სასამართლოსაც უნდა მიმართოს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარს შეარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს ამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
თბილისის როი 18 საათი და 23 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. 1 სექტემბრიდან საქართველოში გარკვეული დასახელების მედიკამენტები აფთიაქებში ურეცეპტოდ აღარ გაიყიდება. რა გახდა ცვლილების მიზეზი, რომელი პრეპარატების ყიდვა შეიძლება მოქალაქეებს ურეცეპტოდ, რას გულისხმობს გრძელვადიანი რეცეპტი, ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ ამ პროგრამაში. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ავღანეთში მორიგ ჯერზე დაიძაბა ვითარება პრეზიდენტობის ორ კანდიდატს შორის. მოისმენთ რეპორტაჟ სამის შესახებ. ჩვენ სერცათიან საინფორმაციო გადაცემას ასრულებს მუსიკალური პროგრამა. დღევანდელ გამოშვებაში გავხსენებთ ამერიკელ მომღერალს, გიტარის, გოსპელის ჟანრის ერთ-ერთ მთავარ წარმომადგენელს, როზეტა ტარპს. ეს ყველაფერი რადიო თავისუფლების სერცათიანი გადაცემის მეორე ნაწილში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში.
You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. I just lit the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio-tavisupleba.ge, ჩვენი პავნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. ამასობაში საქართველოსი საღამოს 7-ის ნახევარი შესულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა, ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
რუსეთის ჰუმანიტარული დახმარების კოლონა უკრაინის საზღვარს უახლოვდება, მიუხედავად კიევის გაფრთხილებისა, რომ კოლონა შესაძლოა ქვეყნის ტერიტორიაზე არ შეუშვან. ერაყის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის დროებით მასშემსრულებელმა ნური ალ-მალიკიმ თქვა, რომ ძალაუფლებას მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად დათმობს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აპირებს ევაკუაცია მოახდინოთ ათობით ათასი ადამიანისა, რომლებიც თავს აფარებენ ჩრდილოეთი ერაყის მთებს. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატის აშრაფ ღანის თქმით, საეჭოა თუ რამდენად იქნება შესაძლებელი ძალაუფლების გადანაწილება მის მეტოქესთან აბდულა აბდულასთან. მისი თქმით, შეთანხმება ორაზროვანია და განმარტებებს საჭიროებს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ორდღიანი ვიზიტით ჩავიდა ყირიმში, სადაც ის შეხვდება უსაფრთხოების უწყებების მესვეურებს და მიმართავს მთავრობისა და პარლამენტის წევრებს, რომლებმაც მასთან ერთად იმგზავრეს. საქართველოს პროკურატურამ ახალი ბრალი წარუდგინა ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით საქმე ეხება სახელმწიფო კუთვნილი 8 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვას. მიხეილ სააკაშვილთან ერთად პროკურატურამ ბრალდებულად ცნო სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსი თემურ ჯანაშია. ადვოკატ ოთარ კახიძის აზრით, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი გახლავთ, უნდა ვილაპარაკოთ მაშინ, როდესაც გაფლანგვაზე არის ლაპარაკი, უნდა შეფასდეს რაში დაიხარჯა თანხები და მეორე მხრივ რა შედეგი იქნა მიღწეული. მან თქვა, დარწმუნებით შეგვიძლია თქვა, რომ სააკაშვილის პრეზიდენტობის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტი 11-ჯერ გაიზარდა. პროექტ პანორამა თბილისთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია დამუშავდება და შესაბამისი მსვლელობა მიეცემა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ. ძლიერი წვიმით გამოწვეულმა წყალდიდობამ ხაშურის მუნიციპალიტეტი დააზარალა, განსაკუთრებით სოფელი ქვიშხეთი, რომელიც სადაც დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები და ჩაიხერგა გზები.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა. 1 სექტემბრიდან საქართველოსში გარკვეული დასახელების მედიკამენტები აფთიაქებში ურეცეპტოდ აღარ გაიყიდება. მოქალაქე ვალდებული იქნება ჯერ ექიმს მიმართოს და მხოლოდ მის მიერ გამოწერილი რეცეპტით იყიდოს აფთიაქში წამალი. შესაბამისი ცვლილება შევიდა წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში. რა გახდა ამ ცვლილების მიზეზი? რომელი პრეპარატების ყიდვა შეეძლებათ მოქალაქეებს ურეცეპტოდ და რომლის არა? რას გულისხმობს გრძელვადიანი რეცეპტი? ამ და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებთ პროგრამაში სადისკუსიო მაგიდასთან. რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები არიან ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინა დარახველიძე და სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის რეგისტრაციის სამართლოს უფროსი ნაილი შენგელიძე. დისკუსიას ეკა ქევანიშვილი უძღვება.
რეცეპტის ინსტიტუტის ამოქმედება თვითმიზანი არ ყოფილა. ეს არის ისევ და ისევ მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის, მათი უსაფრთხოებისათვის გადადგმული ნაბიჯი და მოგახსენებთ, რას გულისხმობ ამაში. მოგახსენებათ, რომ მედიკამენტებს გაჩნიათ გარკვეული გვერდითი ეფექტები მოხმარებისას, ასევე აუცილებელია და დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ სწორ გამოყენებას, როგორც დოზებს გულისხმობთ, ასევე მიღების პირობებსაც, და თვითმკურნალობა სულაც არ არის უსაფრთხო და ხშირ შემთხვევაში ადამიანები ყოველგვარი დანიშნულების ექიმთან მისვლის გარეშე იყენებენ მედიკამენტებს, ისე რომ არაფერი ციან ამ წამლების გვერდითი ეფექტების შესახებ და შესაძლოა არ აქვთ წარმოდგენა გენა იმ შესაძლო საფრთხეებთან დაკავშირებით, რაც მოკლე თუ გვიან პერიოდში შეიძლება მათ ამ მედიკამენტების უკონტროლო მიღებამ მოუტანოთ. ამ საკითხზე მსჯელობის დროს სწორედ ეს იქნა მხედველობაში მიღებული და მიღებული იქნა ასეთი გადაწყვეტილება. შევამციროთ თვითმკურნალობით გამოწვეული სია.
მეორე ჯგუფს მიკუთვნებული მედიკამენტები. რომელი მედიკამენტებია ესენი? რა წამლებია, რომლებსაც ვეღარ იყიდიან მოქალაქეები რეცეპტით?
კანონმდებლობით მეორე ჯგუფს მიეკუთვნება ის ფარმაცევტული პროდუქტები, რომლის მიღებაც ექიმის დანიშნულების გარეშე ზიდრისკთან არის დაკავშირებული და შესაძლებელია აღმოჩნდეს ზიანის მომტანი. ჩამოგითვლით იმ ძირითად ფარმაკოთერაპიულ ჯგუფებს, რომლებსაც პაციენტები 1 სექტემბრიდან სავალდებულო წესით მიიღებენ რეცეპტით. ასეთი არის ანტიჰიპერტენზიული საშუალებების ნაწილი, კალციუმის ნელი არხების ბლოკატორები, ბეტა და ალფა ბლოკატორები, ანგიოტენზინ 2 რეცეპტორების ბლოკატორები და სხვა, ანტიარითმიული საშუალებები, გულის უკმარისობის სამკურნალო საშუალებები, ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი ისეთი საშუალებები, როგორც არის ანტიეპილეფსიური, ანტიპარკინსონული, ანტიფსიქოზური, ანტიდეპრესანტები და სხვა. ასევე ამ ჯგუფს განეკუთვნა ანტიბიოტიკები, ყველა ჰორმონული პრეპარატები, ოფტალმოლოგიაში გამოყენებული სამკურნალო საშუალებების ძირითადი ჯგუფები და სიმსივნეების სამკურნალო პრეპარატები. ეს არის ის ჯგუფები, რომელიც გამოიყენება იმ დაავადებების შემთხვევაში, რომელსაც სჭირდება სერიოზული სამედიცინო გამოკვლევა, დიაგნოსტირება და შესაბამისად მკურნალობის შერჩევის პროცედურები, რაც სამედიცინო დაწესებულებებსა და ექიმის გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია.
ამ პრეპარატებს შორის არის თუ არა ისეთი წამლები, რომელსაც ყოველდღიურად მოვიხმართ? შევდივართ აფთიაქში თავის ტკივილის, ამ თქვათ არტერიული წნევის დროს და ყიდულობთ ექიმის დანიშნულების გარეშე.
ურეცეპტოდ გასაცემი მესამე ჯგუფში საკმაოდ დიდი რაოდენობის მედიკამენტები არის გაერთიანებული, 3000-ზე მეტი მედიკამენტია და მათ შორის არის ყოველდღიურ მოხმარებაში მყოფი მედიკამენტები. უფრო დეტალურად გავთვლენაილი მოგახსენებთ, უბრალოდ მე ვიტყვი, რომ ამაში შედის კუჭნაწლავის დაავადების სამკურნალო საშუალებები, ვიტამინები, მინერალები, გარდა საინექციო ფორმებისა, ანალგეზიური სისხლის დამწევი, ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალებები, დიალერგიული პრეპარატი, როგორცაც პოპულარული ენაზე მოსახლეობა ეძახის, მაგალითად კეტოტიფენი მას მიეკუთვნება, და ვთქვათ ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები. არის ისეთი მედიკამენტები ურეცეპტოდ გასაცემი ყოველდღიური მოხმარების, რომელიც დისკომფორტს პაციენტს არ შეუქმნის, დამერწმუნეთ და გავუტენაილი უფრო დეტალურად მოგახსენებთ ამ თემასთან დაკავშირებით.
როდესაც მე ჩამოვთვალე ფარმაკოთერაპიული ჯგუფები, ეს არის ძირითადი ფარმაკოთერაპიული ჯგუფები, თუმცა არსებობს უფრო ფართო სპექტრი ამ ფარმაკოთერაპიული ჯგუფებისა და ხშირად გავრცელებული დაავადებისათვის სამკურნალო საშუალებების დიდი ნაწილი ასევე არის ურეცეპტოდ გასაცემი. ესენი არის ანთების საწინააღმდეგო ყველა არასტეროიდული პრეპარატები, კუჭნაწლავის ტრაქტზე მოქმედი სპაზმოლიზური და ქოლინოლიზური საშუალებები, კუჭისა და თორმეჯგუფთა ნაწლავის ყურის სამკურნალო საშუალებები, სოკოვანი დაავადებების გარეგანი და ვაგენური ფორმები, ეროვნული ფორმების ნაწილი, მათ შორის ნისტატინი, რომელსაც თქვენ ამბობთ, რომ მართლა ფართოდ გამოყენებადია, ნოოტროპული პრეპარატები, მაგალითად პირაცეტამი, სტეროიდული ჰორმონალური პრეპარატებიდან მხოლოდ გარეგანი, ტოპიკური და ინჰალაციური წამლის ფორმებია რეცეპტის გარეშე გასაცემი. ასევე გვაქვს ანემიის საწინააღმდეგო პრეპარატები, ჰაშერტი ჰისტამინური რეცეპტორების ბლოკატორების პეროალური ფორმები, მათ შორის აგერკეტოტიფენი ვთქვით, ხო? ბრონქიალური ასთმის სამკურნალო პრეპარატები, რასაც იგივე თეოფილინი აპრობირებული გახლავთ, გულისრევისა და ღებინების საწინააღმდეგო პრეპარატები, სიმსუქნის საწინააღმდეგო, ანტიდიარეული და ისეთ რა, ძალიან ბევრია ეს შემონათვალი. აი თანაფარდობა რომ ავიღოთ რეცეპტის გასაცემსა და ურეცეპტოდ გასაცემ მედიკამენტებს შორის დაახლოებით არის 55% ურეცეპტო და 55% რეცეპტით გასაცემი. ამდენად ახლა ის რომ დღეს ჩვენ სამინისტრო ხედავდეს პრობლემას, რომ გადაუდებელი და აუცილებელ შემთხვევაში პაციენტი განსაზღვრული გავრცელებული დაავადებებისთვის, როდესაც მას თვითონ შეუძლია გადაწყვიტოს რა წამალი მიიღოს, აქ შეზღუდვები ვფიქრობთ რომ არ იქნება. და რაც შეეხება რეცეპტით გასაცემ მედიკამენტებთან დაკავშირებით, აქაც აუცილებლად უნდა გაუსვათ ხაზი იმას, რომ დაავადებების განსაზღვრული კატეგორიას საჭიროებს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, გამოკვლევას და დიაგნოსტირებას, თუმცა ქრონიკულად მიმდინარე დაავადებების შემთხვევაში პაციენტს მიეცემა ხანგრძლივი მოქმედების რეცეპტი, ექიმს უფლება აქვს თუნდაც გამოწეროს ერთწლიანი მოქმედების რეცეპტი. პაციენტები ამ პერიოდის განმავლობაში დაუბრკოლებლად მიიღებენ იმ რაოდენობით და იქ გეოგრაფიულად ხელმისაწვდომი იქნება საქართველოს.
ანუ ყოველ ჯერზე შეიძლება ამ რეცეპტით მისვლა.
მისი ეკონომიური შესაძლებლობიდან გამომდინარე შეუძლია მან მიიღოს დანაწილებულად, განაწილოს ეს წლის განმავლობაში. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ მთელი წლის განმავლობაში დაავადების მიმდინარეობის სურათი რასაკვირველია იცვლება და პაციენტიც უნდა იყოს მოტივირებული, რომ გამოიკვლიოს ერთი წლის მერე და შესაძლებელია შეიცვალოს დაავადების სურათი უკეთესობისკენ, ან კიდევ დაჭირდეს მკურნალობას კორექცია, რასაკვირველია ეს უნდა გადაწყვიტოს.
თქვენ ლაპარაკობთ მედიკამენტებზე, რომლებსაც ექიმები ადამიანებს, როცა მათ რაღაცა სერიოზული აწუხებთ, ისედაც უნიშნავენ, მაგრამ როცა არის მარტივი სიტუაცია, თქვა უბრალოდ თავი აქ ტკივდა და გინდა შეხვიდე და იყიდო რაღაც ტკივილ გამაყუჩებელი. კონტრარგუმენტი ვთქვათ, ხალხის არის, რატომ მჭირდებათ ამ დროს მათ ექიმი ყოველჯერ და რომ ეს გართულებს ვთქვათ,
რა არ შეიძლება მე აგლოფენაკი, ნაპროქსენი, კეტოპროფენი, პიროქსიკამი, ესენი ყველა არის ურეცეპტო გადაცემი ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალებები.
ანუ თუ სწორად მივხვდი, ერთი მედიკამენტების რაღაც ერთი ნაწილი ანაცვლებს ნაკლებად უსაფრთხო, ანაცვლებს მეღეს.
გეთანხმებით, რომელიც არის აპრობირებული, შედარებით უსაფრთხო, არახასიათებს სერიოზული გვერდითი მოქმედებები, არახასიათებს ბოროტად გამოყენების მიჩვევის პოტენციალი. ანუ ეს არის ის კრიტერიუმები, რომელიც ნაწილი კრიტერიუმებისა, რომელიც გათვალისწინებულია აი ამ მეორე ჯგუფში ამ სამკურნალო საშუალებების მოთავსებასთან დაკავშირებით.
როგორი არის პროცესი, რომ მითხრათ? Процеси, რომელსაც მოქალაქე, ასე ვთქვათ, გადის იმ წუთიდან, როცა მას რაღაც შეაწუხებს, რაღაც ასტკივდება, ის მიდის ექიმთან.
ამ პროცესში ვფიქრობ, რომ არაფერი არ იცვლება. უბრალოდ კიდევ ერთი დოკუმენტის შევსება მოუწევს ექიმს. იმიტომ რომ ჩეულებრივ შემთხვევაში, როდესაც რაიმე აწუხებს პაციენტს, ის მიდის ექიმთან, ექიმი სინჯავს, ან იყენებს სხვა კიდე დამატებით დიაგნოსტიკურ საშუალებებს, სვამს დიაგნოზს და პაციენტს აძლევს დანიშნულებას. ამ ბიზნეს პროცესში არაფერი არ იცვლება. დამატებით, ისევე როგორც ექიმს უწევს, თქვათ, სამედიცინო დოკუმენტის შევსება, საჭიროების შემთხვევაში ავსებს ჯანმრთელობის ცნობას, თქვათ, ფორმას, როგორც თქვათ, ასე პოპულარულ ენაზე, ასევე დანიშნულების მიცემის შემთხვევაში ის კიდევ ერთ დოკუმენტში ავსებს ეს რეცეპტი, თუ ისეთ წამალს გამოუწევს, თქვათ, პაციენტს, რომელიც ექვემდებარება რეცეპტით გაწერას და პაციენტი მის შესაძენად ჩეულებრივად წავა აფთიაქში, უნდა ცხელში ექნება ერთი დამატებითი დოკუმენტი.
მოსახლეობის ხარჯებს არ გაზრდის ეს. ექიმთან მისვლა, ვთქვათ, რაღაც კონკრეტული თანხის გადახდა შემოწმებაზე, შესაძლოა იმან დაუნიშნოს, ვთქვათ, რაღაც სხვა გამოკვლევები და ასე შემდეგ.
ბანალური შემთხვევა განვიხილოთ, რომელიც ძალიან ხშირად არის, ვთქვათ, გაგვიცივდა ბავშვი ან მე. გავცივდი ოჯახში, გაცივდა ადამიანი. სრულიად დაუსაბუთებლად ზოგჯერ ხდება ანტიბიოტიკის მოხმარება. ამ დროს შეიძლება საერთოდ არ იყოს ეს საჭირო. არ თვლის აბსოლუტურად მოსახლეობა საჭიროდ ექიმთან მიმართვიანობას. თუ სწორ პროცესს დავსახავთ, ეს იქნება, რომ მან მიაკითხოს ოჯახის ექიმს, რომელიც არ შემიძლია რო ავთქვა, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პრობლემებში ოჯახის ექიმთან ვიზიტი არის აბსოლუტურად უფასო. ოჯახის ექიმის დანიშნულებით პირველად დიაგნოზი მას აუცილებლად დაესმევა და საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება ძალიან დიდ შემთხვევაში თავიდან აიცდინოს ანტიბიოტიკის დანიშნა, რომელიც აბსოლუტურად არ არის საჭირო ამ შემთხვევაში, ვირუსული დაავადების შემთხვევაში და არის ზედმეტი დატვირთვად აბსოლუტურად უსარგებლო, და უწერს იმ რეცეპტს, რომელიც საჭიროა და შეიძლება ასეთი მედიკამენტის გამოყენება კიდევ საერთოდაც არ დასჭირდეს. რეცეპტით მიმართავს აფთიაქს. რეცეპტის გამოწერა საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში არის უფასო, ანუ ის შედის ვიზიტის ფარგლებში და ესეც არ წარმოადგენს რაიმე დამატებითი ღირებულების გადახდის საფუძველს. ამდენად მე ვერ ხვდები დამატებით, რატომ უნდა გაიზარდოს მედიკამენტების ღირებულება ამ მოსახლეობის ხარჯზე.
დღეს აი ეს ჯაჭვში ექიმი პაციენტი, წამალი ფარმაცევტი, ექიმის გული ამოვარდნილია, ხომ, რეალურად? პაციენტები მეგობრის, მეზობლის ამხანაგის რჩევით იძენს დამოუკიდებლად წამალს და ამ წამლების მარაგი თითოეულ ჩვენს ოჯახში საკმაოდ ბევრია, ყველამ რო გადახედოს თავის აფთიაქო პირობებში წამლების მარაგს, რომელიც არამიზნობრივად არის შეძენილი და რომელსაც დაიხარჯა განსაზღვრული თანხები. მეორეს მხრივ, როდესაც პაციენტი არარაციონალურად თავად ინიშნავს, უმეტეს შემთხვევაში ეს არის არასწორად შერჩეული, არასწორად არის შერჩეული დოზირება ან მიღების ხანგრძლივობა. შესაბამისად, ვიღებთ სურათს, რომ იკარგება მკურნალობისთვის საჭირო ძვირფასი დრო, ერთის მხრივ, და მეორეს მხრივ, ამ გვერდითი ეფექტებით გამოწვეული გართულებები და არარაციონალური მკურნალობის შედეგის რეაბილიტაციისთვის დამატებით ჭირდება კიდევ სახსრები პაციენტს.
ხალხი ერთმანეთს მოუწოდებდა, წავიდნენ აფთიაქებში და შეიძინონ მარაგი რაღაც კონკრეტული წამლების. და იქ ჩამონათვალი იყო ნიმესილი, კეტანოვი, ვალიუმი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თქვენ რას უპასუხებდით, რას ეტყოდით ამ ხალხს, ვინც ამას გეგმავს?
სპეცკონტროლს ექვემდებარებულია რამდენადაც მე მახსოვს და ასე მარტივად ვერ შეიძენს. და რაც
შეიძლება
ნიმესილს მინდა გითხრათ, ისეთ აი იმდენად გახმაურებულია ნიმესილის პოზიცია, რომ არაერთხელ მიუბრუნდა სამინისტრო ამ საკითხს. უნდა გითხრათ, რომ არც ერთ ქვეყანაში მისი ძალიან სერიოზული გვერდითი ეფექტების გამო ნიმესილი ურეცეპტოდ არ გაიცემა და ძალსახად არის კიბერგამაყუჩებელი უამრავი სხვა, როდესაც მარტივი ტკივილების შემთხვევაში, აი ყოველდღიური აუცილებლობისთვის ჩაანაცვლებენ ძალიან მარტივად სხვა არასტეროიდული ანთებისაწინააღმდეგო და ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებებით.
დასკვნის სახით ვთქვათ, თქვენი აზრით, რას შეცვლის ეს ცვლილება ჩვენს ქვეყანაში ექიმისთვის, პაციენტისთვის, ფარმაცევტული ბაზრისთვის, აი ზოგადად სექტემბრის მერე რა შეიცვლება?
თulit რომ ეს აუცილებლად მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვაზე დადებითად აისახება, ადამიანებს არ შეექმნებათ პრობლემა არანაირი რეგულაციის შემთხვევაში, რომ მას მიიღოს მედიკამენტი ის და იმ რაოდენობით, რაც უშუალოდ მას სჭირდება და რასაც თვლის მისი მკურნალი ექიმი, მკურნალობის დადებითი შედეგი უნდა დადგეს აუცილებლად და ჯანმრთელობის მიღწევის უფრო მეტი გარანტიები გვექნება, ვიდრე დღეის მდგომარეობით ქონდა.
გამოსვლით რადიო თავისუფლების პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინა დარახველიძე და სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის რეგისტრაციის სამართველოს უფროსი ნაილი შენგელიძე. დისკუსიას ეკა ქევანიშვილი უძღვებოდა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონით წერს გიორგი ერმაკოვი, ბათუმის მერი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
თბილისის როი 18 საათი და 47 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. ავღანეთს მივაშურებთ ახლა. იქ მორიგ ჯერზე დაიწება ვითარება პრეზიდენტობის ორ კანდიდატ შორის. გასულ კვირაში ისინი შეთანხმდნენ ეროვნული თანხმობის მთავრობის ფორმირებაზე. დღეს კი ერთ-ერთი კანდიდატი შეთანხმებას ეჭქვეშ აყენებს. მოუსმინეთ ნიკო ნერგაძეს.
ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატმა აშრაფ ხანიმ 13 აგვისტოს ეჭქვეშ დააყენა მის მეტოქესთან აბდულა აბდულასთან დადებული შეთანხმება ეროვნული თანხმობის მთავრობის ფორმირებასთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ ეს შეთანხმება ორაზროვანია და განმარტებებს საჭიროებს. შეთანხმება ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის შუამავლობით დაიდო. მან მოუწოდა ორივე მხარეს ხელი მოეწერა დოკუმენტისთვის, რომელიც უზრუნველყოფდა მათ შორის ძალაუფლების გადანაწილებას იმის და მიუხედავად, თუ ვის დაასახელებდნენ გამარჯვებულად ივნისში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად. ამჟამად მიმდინარეობს 8 მილიონზე მეტი ბიულეტენის ხელახალი დათვლა. შეთანხმების მიხედვით მეორე ადგილზე გასული პოლიტიკოსი დაიკავებდა ახლად შექმნილი მთავარი აღმასრულებლის პოსტს. ეს პრეზიდენტთან ერთად გაინაწილებდა კონტროლს მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე, როგორიცაა მაგალითად ავღანეთის არმიის ან უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელების დანიშნვა. ჩანდა თითქოს შეთანხმება ამასთან დაკავშირებით მიღწეული იყო, მაგრამ ხანიმ განაცხადა, რომ ორმაგი მმართველობა შეუძლებელია, რომ მთავარი აღმასრულებლის პოსტი მთლიანად პრეზიდენტის დისკრეცია უნდა იყოს და რომ ის არ მოაწერდა ხელს ინგლისურად შედგენილ დოკუმენტს.
The framework was in English. ჩარჩო ხელშეკრულება ინგლისურ ენაზე იყო. მე არ მოვაწერ ინგლისურენოვან დოკუმენტს ხელს ავღანეთის მიწაზე. ჩვენ მივესალმებით შუამავლობას, მაგრამ არსებობს განსხვავება შუამავლობასა და არბიტრაციას შორის. არ არსებობს განსხვავება ჩარჩო ხელშეკრულებასთან თანხმობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს დოკუმენტი მზად არ იყო ხელმოსაწერად.
The framework was not a document prepared for signing.
თუმცა ამავე დროს განის არ უთქვამს უარი შეთანხმებაზე. მისი პოზიციაა, რომ დოკუმენტი და შეთანხმება ბუნდოვანია და დამუშავება საჭიროებს. თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია, რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ბუნდოვანება გაქრეს.
Instead of getting into a verbal dispute, this is one of the key areas.
სიტყვებით კამათის დაწყების ნაცვლად, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი სფერო, რომელზეც ჩვენი ჯგუფი მუშაობს და შეიმუშავებს დეტალებს. ყველაფერი იწყება და მთავრდება კონსტიტუციით და სიტყვა თანხმობა შესაძლოა ჰქონდეს მთელი რიგი მნიშვნელობებისა. მთავარია, რომ თავიდან ავირიდოთ გაუგებრობა, ყველაფერი დავმარცვლოთ და მომდევნო კვირებში სწორედ ამის მიღწევის იმედი
გვაქვს.
წელს აპრილში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება აბდულა აბდულამ მოიპოვა. თუმცა მან ვერ გადალახა 50%-იანი ბარიერი, რომელიც საჭირო იყო პირველივე ტურში გასამარჯვებლად. ივნისში არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა, სადაც წინასწარი შედეგებით აშრაფ ღანიმ გაიმარჯვა. არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებული ბრალდებების შემდეგ ორივე მხარე დათანხმდა ხმების ხელახალ დათვლას, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს გაეროს მეთვალყურეობის ქვეშ. დაძაბულობამ საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის, როგორც შიშობენ, შესაძლოა ავღანეთში სამოქალაქო დაპირისპირების ახალი კერა წარმოქმნას.
ნიკო ნერგაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
სიუჟეტს ბობ დილანის სიტყვებით დავიწყებ. ხშირად მეკითხებიან, თუ სადმე გულება როკენროლის ფესვები ამერიკული ფოლკლორის რომელ მუსიკალურ ფორმაში. როზეტა ტარფს გაგახსენებდით, ბლუზისა და გოსპელის დაუმსახურებლად მივიწყებულ ქალღმერთს, რომელსაც გიტარაზე დაკვრისა თუ სიმღერის ნიჭი უზენაესმა დაბადებისთანავე უბოძა. მოუსმინეთ მას და პასუხსაც მიიღებ.
Savior was gone. You know, can no grave hold my body down.
Rosetta Tharpe's ნამდვილი გვარსახელი როზა ნუბინი გახლდათ. 1915 წელს არკანზასის შტატში, პატარა ქალაქ კოტონ პლანჩი დაიბადა. მუსიკა კი დედამ შეაყვარა. ადგილობრივი ბაპტისტური ეკლესიის მგალობელი ბრძანდებოდა და ვოკალურ წიგნიერებას გოსპელის წყალობით აზიარა. როზეტა სულ რაღაც 4 წლის გახლდათ, როცა გასტროლებზე საეკლესიო გუნდთან ერთად გაემგზავრა. გუნდი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, თუმცა ამ რელიგიურ მუსიკალური ანგაჟემენტების მთავარი ხიბლი მაინც პატარა გოგონა გახლდათ. სამხრეთული ქალაქების ქუჩებში ხშირად ნახავდი აფიშას მეტად თავშესაქცევი წარწერით. კოკროჭინა როზეტა ნუბინი, რომელიც ჩადოს ნურად მღერის და გიტარაზე საოცრებებს ჩადის. ოცი წლის როზეტა ცოლად ვინმე ტომას ტარფს გაჰყვა და ქმართან ერთად ნიუ-იორკში დაიდობინა. სწორედ აქ, ბლუზისა და ჯაზის მეკაში, მისი ვოკალური მონაცემებითა თუ საგიტარო საშემსრულებლო მანერით ხმისჩამწერი სტუდიის დეკა რეკორდსის პროდიუსერები დაინტერესდნენ, რომლებმაც სამხრეთელი საოცრება სახელოვანი კოტონ კლუბის ორკესტრის ერთ-ერთ წამყვან ვოკალისტად აქციეს. კლუბის სცენაზე მას ისეთ მუსიკოსებთან უხდებოდა თანამშრომლობა, როგორებიც იყვნენ კეპ ქელოვეი და ბენი გუდმენი. ბუნებრივია, რომ ხსენებული ბატონების პარტნიორობა დიდი სკოლას გახდათ და რა თქმა უნდა პოპულარობის საწინდარიც. თუმცა მისი პირველი საქვეყნო აღიარება ლაკი მილინდერის სვინგური ბიგბენდის შემადგენლობაში შედგა. ჩვენ სწორედ ამ პერიოდის ერთ უნიკალურ ჩანაწერს მოვისმენთ, რომელიც 1951 წლით თარიღდება.
Before you travel on.
40-იანი წლების მეორე ნახევარში დეკა რეკორდსმა ექსპერიმენტი წამოიწყო. როზა ტარპს პარტნიორად არანაკლებ ჩინებული მომღერალი მერი ნაიტი ახლა. მათი თანამშრომლობა რამდენიმე წელს გაგრძელდა და მე რომ მკითხო, ნაიტი ტარპის ტანდემი ერთ-ერთი გამორჩეული ეგრეთ წოდებული call and response კონტრაპუნქტია ვოკალური დუეტების ისტორიაში. მერი ნაიტი ძლიერი კონტრალტოს პატრონი გახლდათ. სულუკი საშემსრულებლო ხელწერით გამოირჩეოდა. როზეტა ტარპი კი მის მელოდიურ თუ რიტმულ აქცენტებს თავის ყაიდაზე არცევდა. ლაღი თავისუფალი საგიტარო და ვოკალური ფრაზებით ეპასუხებოდა. ხან ნატიფ ეროტიზმს აფქვევდა, ხანაც ისეთი ბობოქარი ხმის დასჭექდა ხოლმე პარტნიორს წალეკვით ებუქრებოდა. დუეტმა 50-იანი წლების ბოლომდე იარსება. ნაიტი პოპ მუსიკაში გადაიჭრა, როზეტა კი საკუთარი ფესვების, გოსპელის ერთგული დარჩა. როზეტა ტარპის სტუდიური მოღვაწეობა და სასცენო გამოსვლები ამერიკასა თუ ევროპაში 60-იანი წლების ბოლომდე გაგრძელდა. 1973 წელს ფილადელფიაში ერთ-ერთი კონცერტის წინ იშემიური ინსულტის შედეგად 58 წლის ასაკში აღესრულა. კვლავ ბობ დილანის მოსაზრებას დავეს ესხები, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე ზუსტად ახასიათებს სამხრეთელი საოცრების დაუმსახურებლად მივიწყებულ შემოქმედებას. სამწუხაროდ როზეტა ტარპი ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი არტისტია, ვინც გიოდეს მე მინახავს. ის რომ არა, არც ელვისი იქნებოდა და არც როკენროლი თხემონდელი ფორმით. რაც შეეხება გოსპელს, მის უკონკურენტო დედოფლად მაჰალია ჯექსონი მიიჩნევა. თუმცა სადავოა, რომ ის უფრო დიდი წვლილი მიუძღვის ამ რელიგიურ მუსიკალური ფენომენის დამოუკიდებელ მუსიკალურ ჟანრად ჩამოყალიბების საქმეში. Sweat ran down like drops of rain when my genius died. Wasn't that a shame? ხოდა როგორც იტყვიან გემრიელი ლუკმა ბობოსთვის მოვიტოვა. უпростоრად კი ზღაპრულის ანახაობა, რომელიც როზეტა ტარპმა და მისმა ამერიკელმა კოლეგებმა მანჩესტერის რკინიგზის ერთ-ერთ სადგურზე შესთავაზეს ბრიტანელ მსმენელს. ეს საოცარი ისტორიული კონცერტი ამერიკული ხალხური მუსიკის ფესტივალის ფარგლებში 1964 წელს გაიმართა. Because the sun is gonna shine love that you're sending.
როზეტა ტარპის შესახებ ახო ხვიჩია მოგვითხრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებდა თქვენ უსმენთ ჩვენს ყოველ დღიურ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge, ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება .ge. რადიო თავისუფლება .ge.
Explain yourself to me, because I knew a man and wife trying to start a family. I'm begging you, baby, cut out that off the wall jive. If you can't treat me no better, it got to be your funeral and my tribe. When I and your Christ got together, it was on one Friday night. We spent two lovely hours together, and the world knew it was all right. I'm just begging you, baby, please
cut out that off the wall jive. You know you gotta treat me better. If you don't, it's got to be your view and my tribe. Solid sinner, she can love to heal the sick, and she can love to raise the dead. You might think I'm joking, but you better believe what I say. I'm begging you, baby, cut out that off the wall jive. And you got to treat me better.